fitiavana malala ny tompo.
Bola wapitimbona amin'ny romandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina sy kasika afatra amin'izao paska telo ambin'ny folo sy roa arivo izao. Ao anatiny lohahevitra hoe mampana tena fahafahana ny tompo dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Matio. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Izay fitinina amin'ny famakina azy toy izao efa voarakitra ao anatin'ny fandaharam-potoana izay eny am-pelatanantsika tamin'ny fotoana izay nanarahantsika ny herinandro masina izany. Hoy ny tompo, finaritra, aza matahotra fa mandehana ka asaovy makany Galilia ny rahalahiko fa any no ahitany aho. Finaritra, aza matahotra fa mandehana ka asaovy makany Galilia ny rahalahiko fa any no ahitany aho. Ry havana malalo amin'ny tompo, ty teny hoe finaritra itia dia teny fifampiarabana teo amin'ny Jiosy izany. Ary nampiasain'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra ka fifampiarabana izay mahazatra azy loatra izany fifampiarabana izany. Ary ifakafantaran'i Jesosy sy ny mpianatra raha teo koa ny fahenoana fifampiarabana ny fanonona anty hoe finaritra ity. Tao anatin'ny ity fanompom-pivavahana ity isika raha marina ny filazandraharaha dia naneho ny fifampiarabana satria ny fifampiarabantsika tratran'izao pasika izao dia zava-dehibe ho firaritsoa ho an'ny olon'Andriamanitra andraisany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ao anatin'ny fankalazana azy. Ary izany mihitsy no nampiasan'i Jesosy ity teny ity eto fa tsy tahaka n'ilay fifampiarabana nahazatra fotsiny teo aloha. Ao anatin'ny soratra masina ry havana raha mandinika isika indrindra atao nyfanekena vaovao dia indroa ihany no miverina ary niseho sy natao. Ny voalohany a dia ao Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy fa fito ambin'ny folo. Rehefa hifanena amin'i Jesosy Kristy Jodasy izay efa nahazo saina ratsy avy amin'ny Satana hamandrika sy sambotra ary hanolotra an'i Jesosy ho an'ny fahavalo dia nanoroka azy izy sady niteny hoe finaritra raby ao. Ny faharoa dia eto amin'ity fotoana izay nisehon'i Jesosy Kristy voalohany amin'nyreto mpianany reto dia izy ro vavy izay ndeha natanteraka ny adidiny izay mbola tsy efa tamin'ny fandevenana ny tompo. Eo amin'ny Jiosy matsiriavana dia misy ny atao hoe fandevenana lavirary. Ka raha vao tsy lavirary ny fandevenana dia tsy maintsy ezahana ny manatotosana izany mba ho tombombana. Ka tamin'ny fandevenana ny tompo dia nieritreretina izy mirahavavy fa mbola tsy lavirary ny fandevenana satria mbola tsy vositra menaka izy dia le menaka manitra fanao amin'ny faty ho alevina. Ka dia teo no nandehanany tany amin'ny toerina izay nametrahana ny fatin'ny tompo mba hanatanterahana n'izany fandevenana lavirary izany satria aminy Jesosy Kristy ilay nampianatra azy, Jesosy Kristy ilay hitany nanao ny asan'Andriamanitra, Jesosy Kristy ilay akaiky azy tokoa dia mendrika hanatanterahana izany fandevenana lavirary izany mba hiseho amin'izay atao. Dia ny ataon'izy roa ilay fanomezam-boninahitra sy haja ho an'izany mpampianatra azy izany. Kanjo eto ny tompony mifanena aminy, finaritra, aza matahotra. Ary izany teny nambaran'ny tompo izany dia teny izay tena ny antefa mihitsy tamin'izy mirahavavy ao anatin'ny fahenoana sy ny fahalalana fa misy zavatra nitranga tapotapoka rehefa ho akaiky ny varavaram-pasana izy, misy horohorontany ary misy zavatra nampatahotra azy satria na ny mpiambina aza dia raiky tahotra indrindra ka dia torana toy ny maty tsy nahita na inona na inona intsony. Izy mirahavavy rery sisa ary nandre ny afatry ny anjely izy dia lasa nizakazaka sady mbola natahotra ihany. Ary teo mpiazakazahana andeha, ilaza mpianatra no nitenenan'i Jesosy no arabainy hoe finaritra, aza matahotra. Fa ity teny hoe finaritra ity riavana, manana hevitra maro fonosiny. Ary asehon'i Jesosy Kristy ao anatin'izao fotoana, iarabany azy miravavy saika hanatanteraka didy izao, ary mba hampitondrana afatra amin'izy miravavy izay nahita ny zavatra marina sy misy teo amin'izany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany. Raha manambara ny tompo eto hoe finaritra, dia izao no heviny: ho safonomiko ny hafaliana mandrakarivane ianareo, ho safonomiko ny hafaliana mandrakarivane ianareo. Ao anatin'ity teny hoe finaritra ihany koa ny hevitra hoe fiadanana feno fahasoavana ny hitoetra aminareo, fiadanana feno fahasoavana ny hitoetra aminareo. Nambaran'i Jesosy Kristy izany riavana mba hatonga ireto miravavy ireto, ny azakazaka nakany amin'ny fasany ireto, ho afaka amin'ny fisalasalana mba hisinda ho aminy ny tsy finoana, tsy hitambesatra ho aminy ny alahelo. Riavana manala amin'ny tompo. Indraindray tokoa isika amin'ny fotoana sarotra sy amin'ny toejavatra manahirana dia mila tsy alala ny tompo. Ao anatin'izany dia toy ny jembo ny maso, ao anatin'izany dia toy ny tsy maharetsony ny sofina, ary hita aza fa ao anatin'izany ady sarotra izany a ny hamalemy tanteraka. Io no mahatonga ny tompo miteny hoe finaritra. Na dia nazatra azy ary izany a dia nambaran'ny tompo, satria tia ny tompo hiala tamin'ilay toerany teo aloha izy, mba ao amin'ny toerana vaovao. Araka izany fiarabana natolotry ny tompo azy izany. Amin'ny fizahantoetra mamay riavana dia mazana miezaka isika ary miezaka miheri ny tenantsika, toy ny tsy mahatsiaro na manadino ny tompo hoe afaka mitondra ny enta-mavesatsika ny tompo. Ary toy izany reto miravavy reto, faly izy nefa mbola raiky tahotra, ary tao anatin'izay tahon'izay indrindra no namangin'ny tompo azy ka nitenenany hoe finaritra, aza matahotra. Tadidio riavana fa io tahotra io a no pozina asisika satana voalohany ao amin'ny olona hisaraka amin'Andriamanitra. Ny tahotra io no pozina voalohany asisika satana ao amin'ny olona mba hisarahany amin'Andriamanitra. Raha mamaky sika ny bokyny Genesisy a, Genesisy toko fahatelo indiny ny fahavaro sy ny fahasivy, dia hitantsika tsara fa Andriamanitra dia mitady any Adama sy Eva. Adama sy Eva miery mitavan'Andriamanitra ary mandositra azy satria matahotra. Tafasaraka amin'Andriamanitra no nitahotra i Adama sy Eva. Ary izany indrindra no azahoan'ny satana vahana rehefa matahotra ny olona, satria mandositra an'Andriamanitra, misaraka amin'Andriamanitra. Dia azo ny satana atao amin'izay hitiavany azy amin'izay. Fa rehefa ny olona kosa no afatahotra, dia afaka manantona mpifaliana an'Andriamanitra. Ary izany nataon'i Jesosy, levon'i Jesosy amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny famorapo ny tahotra izay nianjady tamin'izy miravavy, mba hipetraka tsara ny fahatokiana, ny finoana, ary hiaisotra tanteraka ny alahelo, fa mba ody fifaliana izany. Ary izay no tiany tompo ihany koa anafarana azy, anambarana izany vaovao mafaly izany ho an'ny mpianatra. Zatra faharoa riavana izay aseho nyity teny ity koa dia ny hoe finaritra, mandehana. mandiana lazao ny raha lahatro ho an'ny gale difahany liona ny amiko. Dia avy namalalo ny tompo rehefa fatahotra dia tonga manana fahasahina sy zotompo amita izay hiraka rehetra mpanaoviny ary zany mihitsy izy miravavy eto. Faly izy a fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo araka ny teniny Anjely ary maika faly izy satria nahita ny tompo ary nazo baiko zay tsy hafa fa nitovy tamin'ilay nilazai ny Anjely ihany ary indro izy nezakazaka andeha hiteny an'izany amin'ny mpianatra rehefa no arabain'i Jesosy Kristy hoe finaritra. Fa ty teny hoe finaritra ty ry avy naraka izay nambara teo dia ny hoe manana hevitra maro sady lalina ambara amin'ny olona, ao anatin'izany koa ny hoe ho aminareo an-trany anie ny fahatsaran'Andriamanitra. Hevitra ty teny hoe finaritra ty ihany koa izany, ao anatin'izany koa ny hoe hoentika amin'ny fisainanareo anie ny fahasoavan'ny tompo. Zany koa mbola hevitra finosony zany atao hoe finaritra zany. Dia hitantsika ry havana fa amin'ny fifampiarabana dia firaritso lehibe avokoa no anatiny ireny fifampiarabana ireny. Izay no anentanana antsika hoe rehefa mirava tokontany eo dia mba averena indray le fifampiarabantsika teo hoe ny masonao dia ahita ny famonjen'i Jehovah. Dia ho averintsika hatrany ireny amin'ny fotoana samihafa satria ny fifampiarabana na Jesosy azy eto dia mampiasa an'izany mba tonga ireto olona nahita azy ireto dia izy miravavy andray hery vaovao ary andray aravona vaovao anambara ny afatry ny tompo amin'ireo mpianatra. Ary magaga ry havana fa tao anatin'ny fotoana izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty vo nanonona ny mpianatra izy hoe rahalahiko indro ihany no hita ao anatin'ny fanekena vaovao ilazany Jesosy Kristy ny mpianatra hoe rahalahiny. Ao amin'ny Jaona toko faharoapolo ary ny andininy fa fito ambin'ny folo izay tsy hafa fa mitovy mitiraka mpanaovan'ny tompo ity ihany ary eto amin'ity Matio toko fahavalo amby roapolo izay nifakitsika tetity ambaran'ny tompo hoe rahalahiny ny mpianatra satria ny firaritso rehetra zay efa nambarany tamin'izy miravavy hitondra ny afatra dia ho tanteraka amin'ireo mpianatra ireo ihany koa, ho tanteraka amin'ireo natsoina hoe rahalahy amin'ireo koa. Ary eto ry havana dia ambarany tompo fa any Galilia no ahitan'ireo mpianatra ireo azy indray. Nahoana moa no nifidy any Galilia Jesosy? Galilia ry havana dia toerana izay nanomboan'i Jesosy Kristy ny asany mahamesia azy tety ambany masoandro ka niseho olo hoe izao ny asan'ny mesia ary tonga ny fotoana. Tany amin'ny faritsy Galilia nanaovany an'izany, tany no nitoriny sy ny nampianarany ary nanambarany fefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra, tany no nitaoman'ny olona mba halala hahafantatra ary handray zany fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra zany. Ary any ny koa ry havana no tiany Jesosy Kristy handraisany reto mpianany reto ny fandresena ny fahavalo farany dia ny fahafatesana sy satana ary ny vorongony. Any amin'ilay toerana nanombohany ny asa nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra manambarany ny fandreseny ny fahafatesana mba ho raisy ny mpianatra ho hery vaovao entiny manatanteraka ny asan'ny tompo zany. Mampahatsiaro antsika izany ry havana zavatra izay mahakasika ny fiainantsika ihany koa. Tsarovy ry havana fa ao amin'ny fiangonana misy ianao izay nandraisanao ny tompo ka nahitanao ery herim-panahy netinao iaina amin'ny maha olom-bovonjy anao dia tahak'izay koa nesehon'ny tompo eto. Tany Galilia no nandraisan'ny mpianatra finoana natsapany fa ity mihitsy no mesia, ity no Kristy amin'izao asa mahagaga izao. Ary any Galilia koa ny anomezan'ny tompo azy ny fahefana anova ny asan'Andriamanitra sy anoizany ny asa napetraka Jesosy Kristy. De toy izany koa, aza mba mandaondao ny fiangonana izay nandraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa takizany no asehon'ny Tompo hoe ao ihany ny mbola nomezan'ny Tomponao hery vaovaoko anatanterahanao ny asany sy anoizanao ny andraikitra ary ny fanompoana tiany Kristy ho tanterahanao. Ary izany no asehony nataon'ny mpianatra any no andraisany ny fahefana, ny fandresena ary ny finoana velona sy fanantenana lalipaka anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Anafaka amin'nytahotra izay napidy amatrahany ny mpianatra izany. Mpianatra mantsy rehefa nosamborona Jesosy dia tapitra tsisy hita. Reto vehivavy reto no nanaradian'ny Tompo teny izay tsy hita miaramila moa izay nanaovana azy. Izay koa ny mazana aidiky ireny ve andalinareo makary zay anaraka andalinareo makary manaraka ihany sinsisy tsy hita totoana amin'ny lefona na vodibasy tohatra ny tamy ihany ireo ny nahita atreny apotitry ny azo fijaliana, ireo ny nalala, ireo ny nafantatra fa tena maty Jesosy, nalevona Jesosy ary vokatry ny fandevenina mbola ny heveriny fa tsy lavorary no nandehanany tany amin'ny fasana ka nazahoany izao teny fikasana lehibe ho amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy amin'ny mpianatra amin'ny Galilia izao. Rehefa malalo amin'ny Tompo, raiso zava-dehibe aminareo vehivavy izany afatry ny Tompo izany amin'izay asa fanompoana tanterahana. Fa ny olona voalohany nahazo fiarabana hoe finaritra teny vehivavy no nomeny Tompony izany. Ary ny vehivavy no nitory ny vaovao mahafaly voalohany tamin'ny mpianatry ny Tompo. Izay vao nitory ny vaovao mahafaly ny mpianatry ny Tompo rehefa nahitan'i Kristy. Na izany aza ry lehilahy, nomeny ny Tompo anjara toerana lehibe isika, satria reto vehivavy reto dia nirahany Jesosy Kristy sy laza amin'ny mpianatra izay lehilahyko ny amin'ny fitsanganany ary nampanantenainy ahita azy nandresy ary hitroto fandresena. Re afaka malala, tsisy hafa isika eo anatrehan'ny Tompo fa samy nomen'Andriamanitra izay tokony ho tandrify avy, na ny lehilahy na ny vehivavy, ary indrindra ao anatiny izany hoe asa mpanafahana, asa mpandresena izay tiany Kristy zaraina sy atolotra ho an'ny olona amin'ny alalan'ny mpanompony izany. Izay no natonga azy hilaza mba tsy hidy aman-trano intsony ireo lehilahy ireo, satria raha nonjena ny Tompo dia tsy hita ireo, ary raha maty ny Tompo dia nidy aman-trano ireo, tsy mivoaka, tsy sany seho masoandro, fa eto kosa dia hivoaka sady ho afaka amin'izany tahotra sy orooro izany, afaka amin'ilay tebiteby teo aloha fa hiditra amin'ny fifaliana lehibe sy fahasambarana hiandraikitra asa goavana, afaka tamin'ilay miantehitra amin'i Jesosy Kristy fotsiny, fa izao kosa dia hiroso ho amin'ny andraikitra mba hiantehirany sasany. Mahatsiaro an'izany ry havana tamin'ny fotoanandro zay natsona anao zao asan'Andriamanitra hoe mpitandriny izao. Raha mbola fony tany amin'ny fiangonana ny tena dia mahatsiaro fa paska ohatran'izao hoe anao nandray zao nitoriteniny pastera, dia ieny nitoriteniny pastera no aleha. Rehefa niditra nianatra dia mieny nitoriteniny mpampianatra no natao, fa rehefa mandeha mitondra fiangonana amin'izay dia hoenony olona amin'izay nitoriteninao. Eo amin'izay le tebiteby anahoana re zany vita ve sa tsy vita. Rehefa atao ry havana amin'ny finoana sy ny fanantenana dia tanteraka ary tsy maintsy vita, ary tafiny Tompo herisika toy izay amin'ny raha rasy ny andraikitra rehetra sahantsika ry havana. Fahafatesana aza no resen'ny Tompo kalao, inona no ery ety ambany masoandro Mihoatra noho izany fahafatesana izany. Izany no atahoran'ny olona indrindra nefa izany resy lao tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Vita ny famonjena. Tateraka ny fanavotana. Atolotolo tompo anao izany satria velona tokoa ny tompo. Ary porofo ny fahaveloman'ny tompo reto vehivavy izay nahita ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nanatanteraka ny fandevenana azy. Ary mbola andeha mitadidy izay tsy efa tamin'ny fandevenana mba ho lavo rary. Riavana malalo ny tompo. Eo amin'ny finoantsika maha kristianina antsika dia ny fototry ny finoana kristianina dia ity fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ity. Raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy io Paoly, foana ny finoanareo ary foana ihany koa ny toriteny. Raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy io Paoly dia foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotana ihany anareo. Fa satria nitsangana tamin'ny maty ny tompo riavana, fandresena fanafana natolono antsika izany ary hoentsika miaina amin'ny fifaliana, mamakivaky izay tomponandro atolotry ny tompo ary hanatanterahantsika ny hiraka izay nambaran'ny tompo fa ho tanterahan'ny fiangonana etỳ ambany masoandro mandra-piveriny. Hoy ny mpanoratra amin'ny Apokalipsy manao hoe efa tombotra ny andro. Atombotra tokoa ny andro riavana. Tsy misy tokony angatahantsika andro tsiny. Ho asy ianao manatriky ity fotoana ity, raiso tahakany hoe rehefa avy eo ny tompo no tonga mba hahafahanao mamita ny asany. Fa raha tsy izany dia mbola tratra ny fangatahan'andro ianao, mbola resy ny fangatsiahany ianao ary mbola tratra ny fisalasalana mihitsy azy. Alahery riavana fa atombotra ny andro. Tsisy tokony angatahan'andro tsony izao. Fa ny atao dia misikina miazakazaka amin'ny fifaliana tahaka an'izy miravavy izay nandray ny afatra hoe finaritra aza matahotra fa mandehana. Izany koa ny tenin'ny tompo amiko sy aminao ankehitriny hoe ry aparobe famonjenao, ry kristianina malalo izay manatriky ity paska 13:30 ity, finaritra ianao aza matahotra mandehana ho ny tomponao. Ho an'Andriamanitra iriany ny ny voninahitra. Amen.